A my si otvoríme teraz epištolu Pavla Rímanom, 11. kapitolu. Už nejaký čas preberáme na pokračovanie túto epištolu Pavla, apoštola Pavla, a dnes budeme čítať od 11. verša po 24. 11 až 24. Poprosím brata Jarka Homišina, keby prišiel čítať Božie slovo.
Mene Božom, pýtam sa teda, vari sa tak potkli, aby padli? Určite nie, ale pre ich poklesok prišla spása pre pohanov, aby sa v nich vyvolala žiarlivosť. Ak sa však ich poklesok stal bohatstvom pre svet a ich previnenie bohatstvom pre pohanov, o čo viac ich plnosť? Vám, pohanom, však hovorím, pretože som apoštolom pohanov, robím čest svojej službe, aby som nejako vyvolal žiarlivosť u svojich krajanov podľa tela a zachránil niektorých z nich. Veď ak ich zavrhnutie znamenalo zmierenie sveta s Bohom, čím bude ich prijatie, ak nie prechodom zo smrti do života? Ak je však prvotina sveta, potom je aj cesto. A ak je koren svätý, potom sú aj vetvy. Ak však niektoré ratolesti boli vylomené a ty, divá oliva, bol si zaštepený medzi tie ostatné a stal si sa účastníkom koreňa olivy, ktorý dáva miazgu, nevychvaľuj sa nad ratolesti. Ak sa však vychvaľuješ, uvedom si, že nie ty nesieš koreň, ale koreň nesie teba. Povieš teda, a ratolesti boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. Dobre, pre nevieru boli vylomené, ale ty stojíš za pomoci viery. Nenamýšľaj si, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba. Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu, prísnosť voči tým, čo padli, ale dobrotu Božiu voči tebe, ak zotrváš v tej dobrote, lebo inak budeš aj ty odseknutý. Ale oni, ak nezotrvajú v neviere, budú vštepení. Boh totiž má moc znova ich vštepiť. Veď ak si bol ty odťatý z tej planej olivy od prirodzenosti a bol si proti prirodzenosti zaštepený do dobrej olivy, o čo skôr budú do vlastnej olivy zaštepení tí, čo k nej patria podľa prirodzenosti.
Ďakujem. Otázka na úvod. Prečo kladiem na úvod otázky? No, ja som túto metódu kladenia otázok nevynašiel. Dávno predo mnou to už používal apoštol Pavol. My preberáme už nejaký čas kapitoly 9 až 11, v ktorých Pavol rieši jednu veľkú tému. Tému Izraela. Etnického Izraela. A Pavol v týchto kapitolách kladie jednu otázku za druhou. Ako je to vlastne s Izraelom, s Božím vyvoleným národom? Ako je to so Židmi? Možno si pamätáte, že minule, keď sme prečítali tie prvé verše z 11. kapitoly, Pavol tiež začal otázkou. Verš prvý. Pýtam sa teda, či Boh zavrhol svoj ľud? No a dnes, ak ste dávali pozor, Pavol tiež začína otázkou. pýtam sa teda, vary sa tak potkli, aby padli? Takže nie len ja používam metódu kladenia otázok, používal to už dávno predo mnou apoštol Pavol. Ale čo je to za otázka, ktorou začína dnešný oddiel Božieho slova? Čo znamená tá otázka, keď sa pýta, vary sa tak potkli, aby padli? Myslí tým Izrael, Boží ľud, etnických Židov. O akom potknutí tu Pavol hovorí? No, v závere 9. kapitoly Pavol cituje slova zo starej zmluvy, kde Boh hovorí: Hľa, kladiem na Sione skalu úrazu a kameň pohoršenia. A kto verí v neho, nebude zahambený. To znamená, Boh postavil človeku do cesty kameň. A ten kameň sa nedá obísť. Vo vzťahu k tomuto kameňu máme len dve možnosti. Buď sa na ňom potkneme a padneme, a vtedy sa pre nás ten kameň stane kameňom úrazu. Alebo tento kameň urobíme základom svojho života, svojho spoľahnutia sa, dôvery, a vtedy sa pre nás tento kameň stane kameňom či skalou spasenia. Tým kameňom či skalou je sám Kristus. A Pavol hovorí, že o izraelskom národe platí to, že sa na Kristovi potkli. To potknutie malo podobu pohoršenia. Židov neuveriteľne urážal a pohoršoval Kristov kríž. Lebo kríž hovorí všetkým zbožným mravným ľuďom, že so svojou zbožnosťou a mravnosťou u Boha nepochodia. Že sú pred Bohom na tom úplne rovnako ako tí najposlednejší hriešnici. Kristov kríž totiž uštedril smrteľnú ranu pýche človeka. Tej pýche, ktorá si zakladá sama na sebe, na svojej dobrote, zbožnosti, mravnosti. Kríž uráža našu sebaúctu, lebo nás odhaľuje nielen ako žobrákov, ktorí majú prázdne ruky. Kríž nás odhaľuje a usvedčuje ako hriešnikov, ktorí sú plní viny. Preto sa človek uráža na kríži. Ja a žobrák? Ja a hriešnik, stratený a odkázaný na Božiu milosť? To teda nie. A tak práve tam, kde to Boh myslel s človekom najlepšie, na kríži svojho syna, práve tam, kde Boh povedal svojmu ľudu a celému stvorenému svetu svoje áno, práve tam Izrael povedal Bohu svoje nie. To zavrhnutie Krista a jeho kríža ako jedinej cesty záchrany spôsobilo izraelskému národu duchovný pád. Izrael sa potkol o kameň, ktorý sa mu mal stať kameňom spásy. Miesto toho sa mu stal kameňom úrazu. A teraz Pavol kladie veľmi dôležitú otázku. Je tento pád definitívny? Konečný? Varí sa Izrael potkol a spadol tak, aby už nikdy viac nevstal? Je pád Izraela taký, že sa ním raz a navždy vyradil z Božích plánov? Pavol hovorí, nech sa nestane. Určite nie. Vďaka Bohu, že nie. Veď aké by to bolo beznádejné, keby sa Boh tak rýchlo vzdal človeka, ktorý sa vzdal Boha. Aké by to bolo beznádejné, keby na ľudské odmietnutie Boh odpovedal svojim odmietnutím človeka. Nie, Boh nie je ako človek. Ale vďaka tomu má Izrael stále budúcnosť. Boh nebol zaskočený tým, keď Izrael zavrhol Krista. Naopak, Pavol hovorí, že pád Izraela bol súčasťou Božieho plánu s pohanmi. On hovorí, že vďaka pádu Izraela prišlo nesmierne požehnanie na pohanov. Pavol to požehnanie nazýva spasením, bohatstvom, zmierením. Ale ako je to možné? Ako je možné, že pád jedného spôsobí požehnanie druhému? No pozrime sa, čo dosiahli Židia tým, keď na Veľký piatok kričali ukrižuj, ukrižuj. Zasiali do zeme pšeničné zrno, ktoré prinieslo nevídanú úrodu medzi pohanmi. Veď či sám Kristus nepovedal o sebe, že ak pšeničné zrno nepadne do zeme a nezomrie, tak neprinesie úžitok. Ale ak padne do zeme a zomrie, prinesie mnohý úžitok. A k tomuto dopomohli práve Židia, tým, že zavrhli Krista. Čo dosiahli Židia, keď odmietli zvesť o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi a prenasledovali prvých kresťanov? No len to, že kresťania sa rozprchli ďaleko za hranice Palestíny. Stali sa z nich misionári medzi pohanmi. Čo dosiahli Židia, keď odmietli Pavla s jeho zvesťou evanjelia? No len to, že Pavol sa so zvesťou evanjelia obrátil k pohanom. Takto sa pád Izraela stal spasením pre pohanov. A práve kresťanom z pohanov Pavol hovorí, že on svojou službou medzi pohanmi sleduje nielen spásu pohanov, ale že on nepriamo sleduje aj spásu Židov. Keď hovorí tam v 13. verši, pretože som apoštolom pohanov, robím čest svojej službe, aby som nejako vyvolal žiarlivosť u svojich krajanov podľa tela a zachránil niektorých z nich. Už v 11. verši Pavol hovorí, že spasenie prišlo na pohanov, aby to u Židov vyvolalo žiarlivosť. Dokonca jeden preklad to prekladá ako závisť. Ako tomu máme rozumieť? Že Boh svojim darom spásy pohanov chce vyvolať žiarlivosť u Židov. Podobne Pavol svojou misiou medzi pohanmi chce vyvolať žiarlivosť až závisť u Židov. No predsa žiarlivosť a závisť, to je hriech, nie? Čo je vlastne závisť? Robiť niečo, aby som u druhých vyvolal závisť či žiarlivosť. To je čudné. No, závisť to je túžba alebo prianie mať to, čo má ten druhý. To, čo robí závisť hriešnou alebo nehriešnou, závisí od toho, čo tomu druhému závidím. Čo je to, čo si prajem, aby som mal i ja? Čo má on. Ak niekomu závidím jeho postavenie, jeho majetok, peniaze, auto, jeho krásu, slávu, alebo ženu, muža, deti, čokoľvek, to je hriešna závisť. Existuje však aj iná závisť. Ak niekomu závidím jeho pokoj, radosť, lásku, istotu, že je zmierený s Bohom, že sa nemusí báť smrti. A prajem si mať to, čo má on, tak takáto závisť nie je hriešná. A práve takúto závisť chcel Pavol vyvolať u Židov svojou službou medzi pohanmi. Keď Židia uvidia, ako sa pohania stávajú kresťanmi, ako sa začnú hlásiť nielen ku Kristovi, ale aj k židovským patriarchom, k Abrahamovi, Izákovi, Jakobovi, ako si privlastnia celú starú zmluvu, keď budú Židia vidieť, ako na tých, ktorými oni pohrdli, prechádza Božie požehnanie, zasľúbené Abrahamovým duchovným deťom, vtedy začnú žiarliť na kresťanov, spohanov, vtedy im začnú závidieť a budú si pre seba prijať to isté požehnanie, tú istú spásu, ktorú Boh daroval pohanom. A tu máme jeden z dôvodov, prečo si sa ty i ja, prečo sme sa my stali kresťanmi? Preto, aby Boh prostredníctvom nášho života vyvolal u druhých závisť. Teda túžbu mať to, čo máme my. Možno si jediný kresťan v tvojej rodine alebo príbuzenstve. Možno si jediný kresťan v tvojej triede, kancelárii, škole, v pracovnom kolektíve. Máš úžasné poslanie. Máš žiť tak, aby tí druhí ti začali závidieť to, čo máš ty. Aby videli, že na tom kresťanstve naozaj niečo je. Že kresťanstvo naozaj dáva človeku niečo, čo nikde inde nenájde. Že byť kresťanom naozaj znamená mať niečo, čo je závidenia hodné. A keď vám ľudia povedia, ja ti závidím, ty máš niečo, čo ja nemám, povedz mi, v čom to je? V čom je to, že ty si úplne iný ako tí ostatní? Že z tvojho života, charakteru, správania vyžaruje radosť, láska, pokoj. Tak by som si prial mať to, čo máš ty. Prial by som si byť takým, akým si ty. Ak vám toto ľudia povedia, a začnú sa pýtať po tajomstve, ktoré sa skrýva za vašim životom, tak môžete vedieť, že ste na dobrej ceste, že si plníte svoje poslanie. A Pavol hovorí, že jedného dňa Židia pri pohľade na kresťanov z pohanov spoznajú, o čo všetko sa pripravili tým, že odmietli Krista. A keď príde ten deň, že spoznajú svoj omyl, ich návrat ku Kristovi, ich prijatie Krista bude niečo tak pozoruhodné, že to Pavol prirovnáva ku vzkrieseniu z mŕtvych. O tomto nám Pavol povie v nasledujúcich veršoch na budúce. Zatiaľ Pavol ukazuje nám, kresťanom z pohanov, ako slávne si Boh použil i tragický pád Izraela. Ešte aj hriech človeka musí slúžiť Božím plánom. Odmietnutie Krista Židmi prinieslo veľké požehnanie pohanom. Ale pozor, teraz prichádza veľké Pavlovo pozor. Spása pohanov nesmie viesť k povyšovaniu sa nad Židmi. To, čo sa stalo s Izraelom a pohanmi, teda pád Izraela a spasenie pohanov, Pavol ilustruje na príklade olivy. Ale tento príklad olivy využíva ako veľké varovanie na adresu kresťanskej cirkvi s pohanov. A to varovanie je varovaním pred duchovnou pýchou. No pozrime sa najprv, čo Pavol hovorí o olivovom strome. V skutočnosti hovorí o dvoch stromoch. Jedným je dobrá, šľachtená oliva, druhým je divá, nešľachtená oliva. Tá šľachtená oliva vyrastá z koreňa. Tým koreňom sú patriarchovia starej zmluvy, najmä Abraham, otec všetkých veriacich, muž, ktorému Boh zasľúbil veľké duchovné potomstvo. Z tohto koreňa vyrástol v dejinách Boží ľud. Ten, ktorý je vetvami, ratolestiami na dobrej olive. Tou divou olivou sú pohania, teda my. A v dejinách prebieha zvláštny proces. Proces vylamovania a vštepenia vetví, ratolestí. Židia, hoci sú telesní potomkovia Abraháma, sú vylomení z dobrej olivy pre svoju neveru, lebo zavrhli Krista. Naopak, pohania, hoci svojou prirodzenosťou patria do divej olivy, sú z nej vylomení, zaštepení do dobrej olivy, keďže prijali Krista. Na postoji ku Kristovi sa rozhoduje o tom, kto je odkiaľ vylomený a kto je kam kde zaštepený. A teraz prichádza Pavlovo pozor. Varovanie pred duchovnou pýchou, ktoré adresuje nám, kresťanom z pohanov. Pavol hovorí, nechváľte sa proti vylomeným vetvám. Nebuďte namyslení. Nepovyšujte sa nad Židmi. Prečo nie? Pretože také povyšovanie je úplne neoprávnené. On hovorí v 18. verši, nevychvaľuj sa nad vetvami, nad ratolestiami. Ak sa vychvaľuješ, uvedom si, že nie ty nesieš koreň, ale koreň nesie teba. Ty si len ratolesť, ty si len vetva. Ty si sa stal súčasťou koreňa, ktorý dáva miazgu celej olive a všetkým ratolestiam. Veď koreň zabezpečuje výživu vetvám, nie naopak. Čo znamená táto obrazná reč? Že všetka miazga Božieho požehnania k nám, pohanom, pritiekla cez starozmluvný Izrael, cez Abraháma, Izáka, Jakoba a ďalších. My sme si automaticky privlastnili starú zmluvu, starozmluvné dejiny, starozmluvné zjavenie. Ale to všetko bolo historicky dané Izraelu. Bez dejín starej zmluvy by sme neboli schopní pochopiť ani prijať Krista. On sám povedal, spása je zo Židov. My sa nemôžeme povyšovať nad Izrael, lebo cez korito tohto národa k nám pritieklo všetko požehnanie. Ďalej Pavol hovorí, že povyšovanie sa je nebezpečné. Keď hovorí v 19. verši, ty si povieš, ratolesti boli vylomené, aby som ja bol zaštepený. Dobre, pre nevieru boli vylomené a ty stojíš za pomoci viery. Ale nenamýšľaj si, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzené ratolesti, neušetrí ani teba. Židia boli vylomení z dobrej olivy pre svoju neveru. Pohania boli do nej vštepení pre svoju vieru. Aký je rozdiel medzi nevierou, neverou a vierou? Nevera je vlastne vierou seba. Zatiaľ, čo viera je vierou v Boha. Viera sa teda môže uberať dvoma smermi. Buď do pokory, alebo do pýchy. Pyšná viera je vierou v seba. Lebo si stále viac a viac zakladá na sebe, na svojej duchovnosti, na svojej výnimočnosti, na svojej dobrote, na svojej mravnosti, zbožnosti. Tak to bolo s Izraelom. On si zakladal na sebe, na slávnej minulosti, na svojich predkoch, na svojej zbožnosti. A keď prišiel Kristus a povedal im, nič z tohto pred Bohom neplatí, tak ho odmietli vo svojej pyšnej viere, ktorá si zakladala na sebe. A Pavol teraz varuje cirkev z pohanov, aby sa jej nestalo to isté, lebo pýcha predchádza pád. A mnohé pády kresťanskej cirkvi v dejinách idú práve na vrúb pyšnej viere, ktorá si zakladala na sebe. Naša viera musí rásť do pokory. Pokorná viera čoraz menej stavia na sebe, na svojej duchovnosti, na tom, čo ona dokázala, a čoraz viac stavia na Kristovi, na tom, aký je on, na tom, čo on pre mňa vykonal. Pokorná viera žije stále menej a menej z dôvery v seba a žije stále viac a viac z dôvery v Krista. A ďalej Pavol hovorí, že povyšovanie sa je ešte aj prejav nevďačnosti. Hovorí, uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu. Prísnosť voči tým, čo padli, a dobrotu Božiu voči tebe, ak zotrváš v tej dobrote. Keď stretneš Žida, ktorý nie je kresťan, stretneš vylomenú vetvu z dobrej olivy. Stretneš človeka, ktorý je bytostne vykorenený, oddelený od svojich prirodzených koreňov. Keď stretneš pohana, ktorý je kresťanom, stretneš zaštepenú vetvu do dobrej olivy. Stretneš človeka, ktorý je zaštepený tam, kde podľa svojej prirodzenosti vôbec nepatrí. On patrí do divej olivy, tam, kde nie je miazgy Božieho požehnania a spasenia. My sme proti prirodzenosti zaštepení tam, odkiaľ sú Židia proti prirodzenosti vylomení. Podľa prirodzenosti by sme mali byť tam, kde sú dnes oni, Židia, teda vylomení. Podľa prirodzenosti oni by mali byť tam, kde sme my dnes, teda vštepení. Na vylomených židovských vetvách vidíme Božiu prísnosť. Na vštepených pohanských vetvách vidíme Božiu dobrotu a milosť. Vidíme ju na sebe, pri sebe. A toto nás musí viesť k veľkej vďačnosti. Keď sa pozrieš na seba, čo vidíš? Vidíš svoju dobrotu? Nie. Vidíš Božiu dobrotu voči sebe. Keď sa pozrieš na seba, čo vidíš? Svoju zásluhu? Nie. Božiu milosť voči tebe. A tak nás toto dnešné slovo vedie k dvom veciam. K nesmiernej vďačnosti voči Bohu. Áno, keď sa pozriem na seba, musím žasnúť, že ja, ktorý som prirodzene mal patriť do tej a pôvodne patril do tej zlej, divej olivy, neplodnej, dnes môžem byť zaštepený proti prirodzenosti do tej olivy Božieho ľudu, Božej cirkvi. Prečo? Vďaka komu, čomu, vďaka sebe, svojej dobrote? Nie, vďaka Božej dobrote. Keď sa pozrieš na seba, tak máš vidieť Božiu dobrotu voči sebe a máš žasnúť, máš ďakovať, máš oslavovať. To nech ťa vedie do pokornej viery. Nebolo to tvojou zásluhou, ale Božou milosťou. A to druhé, k čomu nás dnešné slovo vedie, to je veľká výzva. Aby sme žili tak, aby sme svojim životom, svojim správaním, svojim príkladom, svojim charakterom vyvolali závisť u ľudí okolo nás. Aj ja by som chcel mať to, čo máš ty. Aj ja by som chcel byť takým človekom, ako si ty. Áno, preto sme postavení medzi neveriacich ľudí. Aby ľudia videli, čo Boh dokáže s takým bedárom, hriešnikom a žobrákom, akými každý jeden z nás. Aby ľudia videli, že my máme niečo, čo je závideniahodné. Aby to v nich vyvolalo túžbu potom mať to, čo máme my, byť takými, ako sme my. Nie preto, že by tajomstvo bolo v nás, to tajomstvo je v Kristovi. Takémuto životu, závideniahodnému životu, sme pozvaní a povolaní i týmto dnešným textom. A nech nám Pán Boh pomôže žiť takýto závidenia hodný život medzi ľuďmi dnešného sveta. Amen. Povstaňme a budeme sa modliť. Náš Pane, my tu dnes stojíme ako kresťania s pohanou. A týmto dnešným slovom si nám pripomenul, akej nesmiernej milosti sa nám dostalo, akej nesmiernej výsady, že proti prirodzenosti sme boli zaštepení tam, kde patril Izrael, ten tvoj vyvolený ľud. Áno, keď sa pozrieme na seba, máme vidieť tvoju dobrotu, tvoju milosť, tvoje požehnanie. Odpoznám, keď to vždy nevidíme. Keď vidíme viac to, čo je z nás, než to, čo je z teba. Keď vidíme viac svoje ako tvoje. Prosíme, pomôž nám byť nielen vďačnými ľuďmi, ale aj zodpovednými, ktorí s tým darom spásy naložia takým spôsobom, aby to prinieslo požehnanie aj iným pohanom, neveriacím ľuďom v tomto svete. Prosíme, zmocni nás k takému životu aj ten budúci týždeň, keď opäť pôjdeme medzi ľudí tohto sveta, aby to svetlo, ktoré si vložil do nás, nezostalo ukryté, ale aby svietilo okolo nás, tak, aby ho mohli aj druhí vidieť a potom oslavovať teba. Amen.